Qalampirdan gapiramiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti jahon hamjamiyatini Turkiya va Suriyaning zilziladan jabr ko'rgan aholisini sog'liqni saqlash uchun zudlik bilan 84.5 million dollar ajratishga chaqirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining kechki 17 fevral kuni kechqurun Jenevada tarqatilgan press-relizida ta'kidlanganidek, bu xususan hayotiy zarur dori-darmonlar va tibbiy buyumlarni yetkazib berishga taalluqlidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Turkiya va Suriya Arab Respublikasidagi zilziladan keyin sog'liqni saqlash ehtiyojlari uchun favqulodda 84.5 million dollar ajratishga chaqirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining javobi hayotni saqlaydigan dori-darmonlar va boshqa tibbiy buyumlarni yetkazib berish, zaruriy tibbiy xizmatlar va zaruriy tibbiy yordam ko'rsatish uchun shoshilinch tibbiy yordam guruhlari tarmog'ini ishga tushirishni o'z ichiga oladi. Eslatib o'tamiz, 6 fevral kuni Turkiyada 7 balldan ortiq bo'lgan ikkita zilzila sodir bo'ldi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiyada tabiiy ofat qurbonlari munosabati bilan 7 kunlik milliy motam e'lon qildi. Turkiya davlat bayroqlari butun mamlakat bo'ylab yarimga xilpiratildi. Vayronkor zilzila qo'shni mamlakatlarda, jumladan Suriya, Livan, Shimoliy Kipr Turk Respublikasi, Kipr Respublikasi va Iroqda ham sezildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.